žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus.
Amen.
Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem. Un lika tiem sacīt, vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, noeita un atsakīt Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šīstīti, kurli dzird. Miroņi ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad tie aizgāja, Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni. Ko jūs esat izgājuši tuksnesī skatīt? Vai kādu niedri, ko vējš šurpu turpu šauba? Jebko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu cilvēku mīkstās drēbēs? Redzi, kas mīkstas drēbes valkā, tie ir ķēniņu namos. Jebko jūs esat izgājuši redzēt? Vai kādu pravieti? Tiešām es jums saku, tas ir augstāks nekā pravietis. Šis ir tas, par ko ir rakstīts, redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Patiesi es jums saku, no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Āmen. Mīļais kungs debesu tēvs, mēs lūdzam, atdari mums tavu vārdu patiesību, kad mēs to uzklausam un dzirdām, ka tavs vārds dara mūs dzīvus, tavi vārdi. Ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesa, sirsnīgi sveicinu jūs adventas laika otrajā svētdienā. Un sākšu šo uzrunu tā kā kādu jautājumu. Kad mēs varam iedomāties uz šīs pasaules pirmo reizi, tika pasludināts pirmais notiesājošais spriedums? Un kam tas pēdiņās gods tika? Nu, protams, ka tas notika apmēram 5000 gadus pirms Kristus, kad mūsu senči Ādams un Ieva vēlna kārdināti pirmo reizi arī krita grēkā. Tika pilnīgi samaitāti ar grēku. Viņi abi un mēs, līdz ar viņiem pēc šī notikuma, kā dzimušie no viņiem, joprojām nesam šo smago grēka nastu, no plus vēl Dieva dusmas un sodu par to. Bet vēl pirms viņiem toreiz tika sodīt vēlns. Un šis ir tas pirmais notiesājušais spriedums par grēku, tik līdz viņš parādījās pasaulē. Un ko tad Dievs viņam toreiz teica? Kā viņš sprieda? Es citēju no 1. Mozes 3. Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Viss. No šī brīža, kad Ieva un Ādams saprata, ko viņi ir izdarījuši, vai nesaprata vairāk, no šī brīža, viņi, kas dzīvoja apmēram 1000 gadus, viņi sāka gaidīt. Viņi sāka gaidīt to, ko Dievs apsolīja čūskai. Proti, ka viens no sievas dzimušajiem, ka viens no viņa pēcnācējiem, sadragās galvu, uzvarēs vēlnu un grēku, un tie atgriezīsies paradīzē. Tas nenotika viņa dzīves laikā. Nedz viņi, nedz viņu bērni, un pat ne bērnu bērni nesagaidīja šī apsolījuma piepildīšanos toreiz. Viņi nesagaidīja to, kurš ir spējīgs sadragāt to velnu galvu un noņemt šo sodu rakstu, kas klājas par ikvienu Ādama un Ieva pēcnācēju, tā skaitā arī mums. Tas notika tikai vēlāk. Tas notika apmēram pēc kādiem 5000 gadiem, kad beidzot sagaidīja. Sagaidīja Jānis Kristītājs. Un to, ka ir sagaidīts, ka beidzot ir piedzimis tas, kurš mīdīs un samīdīs čūs, kas vēlnu galvu, grēka nastu noņems, to, ka ir atnācis šis pestītājs beidzot, kā mēs pirms brīža dziedājam arī Latviju pestītājs un glābējs, viņš steidzās šo ziņu stāstīt visiem cilvēkiem, sagatavot ceļu šim apsūlītiem. Šis kuru gaidīt sāk jau Ieva un Ādams. Šis ir tas, ar kuru mēs esam, ar kuru ir gaidījuši cilvēki ilgus un ilgus gadus un ir beidzot atnācis. Un Jānis ir gandrīz, mēs šeit redzam, kā tāds reklāmas aģents, kurš reklamēja, kurš sagatavoja cilvēku šai Jēzus atnākšanai. Mēs zinām, ka par šo kalpošanu viņš kļuva viens arī no pirmajiem, kas tika pagodināts ar martīru, nāvi, Kristus dēļ. Viņam nocirta galvu, bet ne par šo viņš uztraucās. Ne par to, kādu galu viņš ņems, ne par savu dzīvīti. Viņa satraukums bija un trīcēt, netrīcēt par to. Viņa vienīgā rūpa bija kalpot šim glābējam, kas ir apsolīts, brīdināt un sagatavot cilvēku šai Kristus pirmajai atnākšanai. Un mēs šodien lasām, ka Jānis Kristītājs cietumā iesēdināts. Un nekas neliecina viņam par to, ka viņš tiks izlaists, vai kas viņš sāk šaubīties. Viņam ir zudusi tā ticības pārliecība, kas bija tad Jordānas upē, kad viņš pirmo reizi ieraudzīja pestītāju un glābēju. Viņš sāk šaubīties un sūta savus mācekļus pie viņa. Viņš ir ar mieru sēdēt šajā cietuma bedrē, bet viņš negrib samierināties ar šo neticību. Ar šo neticību un šaubām, ka viņa misija varbūt bijis veltīga vai viņš ir pārpratis. Un tāpēc viņš jautā caur saviem mācekļiem Jēzum, vai viņš ir tas. Vai viņš ir tas jau sen apsolītais un tik ilgi gaidītais. Viņam vajag tikai atbild uz šo vienu jautājumu. Tikai uz šo. Vairāk neko. Un es domāju, tas bija arī pēdējais, ko viņš gribēja zināt. Nekas cits viņu vairs arī nesaistīja. Un mēs šodien pārdomājām un lasām par šo notikumu, kad Jāņa Kristītāja mācekļi tagad iet pie pestītājiem jautā. Nu, vai tu esi tas? Vai tu esi tas, kam ir jānāk? Kas esi Dieva apsolīts, Ievai, Ādama, Ābrahama, pārējiem visiem, visai cilvēcei, jeb mums tomēr citu gaidīt, atbildi. Un kāda ir pestītāja atbildi? Viņš nesaka, jā, es tas esmu. Jā, jā, jūs pareizi atpazināt, nē. Neviens vien toreiz jūdien bija tāds kā Kristus, kas staigāja un mācīja ļaudis. Un tāpēc šāda atbilde, jā, jā, es tas esmu Jāniem Kristītēm neko neizteikt. Bet Kristum toreiz bija tas, kas nebija pārējiem šiem sludinātājiem un mācītājiem. Un to viņš arī dod kā atbildi Jāņa mācītājiem. Un ko viņš atbild? Viņš saka, noiet un atsakiet viņiem, Jānim to, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird miroņu ceļas augšām un nabagiem, tiek sludināta prieka vēsts. Ar šiem vārdiem Jāņa Kristītāja mācekļiem pietika. Un Jānis domāja saņemdams šo atbildi, slavē Dievu un iegūs sev mieru. Jēzus ir tas, kuru Dievs sola. Bet, lai saprastu pestītāju atbildi Jāņa mācekļiem, ka viņiem ir pēkšņi skaidrs, no to pietika, ir jāatredz šī mūsu senču, Ādama un Ievas grēkā krišana. Tas milzīgais posts un sekas. Jo, mīļie, kas tad ir šajā atbildē? Aklums. Kas ir kurlums? Kas ir tizlums vai kādu miesas locekļu kroplība? Kas ir spitālība, lepra vai kāda cita nedziedināma slimība? Kas ir nabadzība? Un kas tad ir visbeidzot nāvi šajā pasaulē? Ja ne šīs senās grēkā krišanas sekas, mantojums un mūsu visu šodienas realitāte. Kad mēs sakām grēks, ar to mums jāsaprot visi šie trūkumi. Visi šīs novirzes no mūsu sākotnējā stāvokļa, ar kur Dievs bija radījis Ādamu un Ievu, no kuriem vislielākais ir neticība. Tās visas, mīļie, ir grēka pazīmes, un mēs neatradīsim šodien pasaulē nevienu cilvēku, kas nekad nav slimojis, vai tad ne tā? Mēs neatradīsim nevienu cilvēku uz pasaules, kas nekad nemirs, nē. Jo stāv rakstīts, visi ir grēkojuši, un nav neviena taisna. Visi skarti ar šo grēku. Šo cilvēks nolemtību un pilnīgo samaitātību stāvokli un to pilnīgu bezcerību Dievu priekšā, Dievu taisno dusmu priekšā, ļoti labi apzinājās Ādams Ieva, un to ļoti labi apzinājās Jānis, ka tā ir pati lielākā viņa problēma cilvēku dzīvē. To zināja pravieši, un to piedzīvo Ādams un Ieva, kas grēkā krituši galu galā nomira, kaut gan sākumā tika radīta nemirstīga. Šīs grēku sekas, sāpes, slimības, asaras, vaidi, ciešanas, nabadzība un uzveidzot nāve ir bijušas un palikas šīs pasaules tādas un visu cilvēku neatņemama daļa no šīs dzīves eksistences. Bet pēkšņi ir pestītāja atbilde. Ejiet atpakaļ un Jānim sakiet, nevis es tas esmu, kas glābējis, bet sakiet, ka šīs pasauli raksturojošās lietas, šīs cilvēka dzīves eksistences absolūti neatņemamās sastāvdaļas pēkšņi vienā pasaules vēstures notikumā. Kaut kādā nu vietā, mēs zinām Jeruzalemē, sāk laboties. Varētu teikt, viņi sāk mainīties pēkšņi, aklie sāk redzēt, tizlie sāk iet vai pat skriet, Slimie atveseļojās un miroņi ceļas augšām. Grēks tā kā atkāpjas. Jā, bet kā priekšā? Cilvēki tu toreiz sauc par brīnumiem. Ah, kaut kāda brīnuma, un tādi tie arī bija. Nemainīgi sliktais. Vienā pasaules nostūrī, Izraēlas zemē, pie cilvēkiem pēkšņi sāk laboties. Un šo parādību, vai šīs liecības, šīs ārē redzamās lietas, Jāni mācekļiem pestītājs saka, ejam stāstiet viņam to, viņam ir skaidrs. Vienā pasaules nostūrī grēks sāka zaudēt savu spēku var un par atsevišķiem cilvēkiem, kas bija pulcējušies ne ap vienu citu pravietu, kas toreiz tur staigā un vazājās, bet ap pestītāju. Mēs redzam, ka lietas, kas patiesībā uztrauc, Jebkuru cilvēku. Nu parādiet man šodien vienu cilvēku, kuram neuztrauc slimība. Nu parādiet vienu cilvēku, kuru neuztrauc netaisnība. Kuru mūsdienās, piemēram, šodien neuztrauc nabadzība. Parādiet vienu cilvēku, kurš nesastapsies ar nāvi un kurš jau reiz dzīvē nebūs pārdomājis šo bezcerību. Šo pasaules tik ļoti raksturojošo lietu, kas ir šeit saviltas, Īsā teikumā aklums, kurlums, tīzlums, slimības un visbeidzot nāva kā visi vainaks. Un pēkšņi tas tiek izmainīts. Jāņa kristītāja mācekļa aiznesa šīs ziņas, šo notikumu aprakstu Jānim uz cietumu. viņš saprata, ka pestītājs ir tas. Viņš toreiz, un mēs šodien saprotam, ka beidzot Kristu kopš Ādama un Ievas laikiem tiek piepildīts tas Dieva dotais apsolījums vēlnā, ka no sievas dzimušais, ne no Ievas, bet no Marijas, dzimušais Kristus sāk mīdīt viņu galvu. Mēs beidzot arī sadargās to. No Ādama un Ievas laikiem šis solījums gaidīja. Tas bija gaidīšanas laiks. Visa vecā derība, kā mēs to skaidrojam, ir raudzīšanās uz Kristu, uz atnākušo, kas nāks, kas ir apsolīts, kas pirmā reize, kā solījums izskanēja tieši vēlnam. Tev būs beigas, ar tevi cauri viens dzims. Un Ādama un Ievas laikiem šis solījums gaidīja savu piepildīšanos vēsturē. Un viņš beidzot sāk piepildīties pie Kristus. Jānis to atpazina. Viņš saprati, ir, tas ir. Un šodien mēs redzam ko? Mēs redzam, kā viņš šis solījums atklājas, kā viņš darbojas, kā grēka vara caur Jēzu tiek vājināka un visbeidzot tiek atņemta. Bet kas tad bija mainījies? Vai tad Kristus, kā Dieva dēls, sāka ārstēt cilvēkus, kas staigādams pa Izraelu, vesels slimiem, paēdina? Liekas tāds brīnums zīmes, viņš darīja tikai. Nē, mēs redzam, ka viņš stāsta cilvēkiem nevis kā atveseļoties. Viņš stāsta cilvēkiem nevis kā dabūt burvju zāles un kļūt dzirdīgiem un redzīgiem. Viņš viņiem ko stāsta? Evaņģēli. Viņš jums sludina Dievu valstī. Un tā ar viņu grēcīgajā pasaulē ienāk ar šo pasludinājumu Dievu valstību, kas grib atklāties šeit. Un mēs redzam, kā viņa atklājās. Viņš sludina. Viņš sludina. Un Dievu valstību ik viens vispirms toreiz varēja dzirdēt Jēzus vārdos. Un tad arī saredzēt miesīgu un garīgu kaišu dziedināšanā. Šo grēku seku labošanās, ko redzēja cilvēki, aklie redz, tizlie iet, kurlie dzird slimie, kļūst veseli, mirieši, mirušie, atdzīvojas, ir tikai tās blakus, ja bārēja redzamās zīmes tam, ka cilvēkiem toreiz tika piedoti grēki, ka viņi dzirdēja evaņģēliju, ka debesu valstība tika sludināta. Ar to Jāni pietika, viņš saka, jā. Viņam pietika, lai ticētu, ka tas ir Jēzus, kam ir jānāk. Citu vairs nevajag gaidīt. Zīmīgi, ka Jānis šo jautājumu uzdod no cietuma. Ievērosim to. Es domāju, mēs šajā brīdī varam arī aplūkot šo Jāņa iesprostojumu. Līdzīgi, kā jebkura cilvēka iesprostojumu šajā pasaulē. Šī pasaule nav laimes lidlauks, kurā cilvēks ieskrienās. Un tad pašsaprotam viņš aizlido kaut kur debesīs. Jo vairāk cilvēks dzīvo šīs pasaules, viņš vairāk saprot, ka tas viņa dzīve iet nevis kā mēs uz augšu, bet uz galu, uz beigā. Karvien vairāk pat miesa sabrūk uz vecumu, un tu saproti, ka šajā pasaulē nav nekas salds. Un tad mēs tā jaunie brīnamies par tiem vecajiem, kas saka bāc. Ka es gribu ātrāk tikt no šīs pasaules projām. Cietums. Cietums. Pestītājs neatbrīvo Jāna Kristītāju, bet viņam pietika ar šo atbildi. Viņam pietika ar šo atbildi, ka Jēzus ir tas apsolītais glābējs. Šodien, mīļie, ir laiks pirms Kristu dzimšanas, pirms Ziemassvētkiem, kad mēs tuvojamies šiem Kristu dzimšanas svētkiem. Un tagad mēs pārdomājam šo svētku nozīmi, mēs varam iedomāties, ka patiesībā ir ļoti viegli priecāties par tāda maza zīdaiņa piedzimšanu. Tas ir prieks, ko ir piedzīvojuši daudzi no mums, kad mums ir piedzimis bērns un piedzīvo katru dienu miljoniem vecāku un tuvinieku šajā pasaulē. Bet Jēzus piedzimšanai nāk līdzi vēl tāds cits prieks. Cits prieks. Cits prieks. Un beidzot, jo beidzot bija sagaidīts tas, ko gaidīja visi cilvēki kopš Ādama un Ievas laikiem. Tas ir prieks par to, ka ir piedzimis ne tikai Jēzus bērniņš, bet ka šajā mazajā bērniņā. Jau ar savu dzimšanu viņš sāk mīdīt vēlnām galvu savā krustenā, lai viņš viņu galīgi satriec. Dieva valstības ienākšana šajā pasaulē, gaismas iespīdēšana tumsā, rīta, ausma, naktī. Tā apmēram cilvēki mēģina izteikt šo Kristus piedzimšanu, piedzimšanu šajā pasaulē. Tas ir prieks. Tas ir prieks par to, ka ir piedzimis mūsu grēku izpircējs, glābējs. Pateicoties viņam, mūsu realitāte nav vairs šī uz leju, uz nāvi. Pateicoties viņam, ik viens cilvēks dzīvo arī pēc nāvis, kas viņam tiks un paļaujas un seko. Kopš viņa dzimšanas ik viens cilvēks var sevi atbrīvot no nemitīgas tādas uzlabošanas savā raksturā, no sevis izlabošanas vai pārveidošanas, tādā veidā cerot kļūt labāks. Pateicoties Kristum, cilvēkam ir iespēja grēkus ne tikai nožēlot, bet arī saņemt šo piedošanu par grēkiem. Būt brīviem no soda par grēkiem. Un tā ir tā milzīga atšķirība, kā svin pasaulē Ziemassvētkus un kā svin kristieši. Mēs svinam to, jo mēs zinām, ka ir piedzimis mūsu glābējs. Ne tikai piedzimis, bet tas ir mūsu glābējs. Un šeit ir svarīgi redzēt, ka tieši šajā notikumā caur evaņģēlijas sludināšanu, tieši caur izrunāto vārdu, caur vārdu, kas ir rakstīts mūsu svētajos rakstos, ko mēs lasām, ka tieši caur šo vārdu sludināšanu grēcīgajā, nosodītajā un nāvē nolemtajā cilvēka dzīvē ienāk Dieva valstība. Tas brīnums, ka cilvēkam tiek piedota grēki, nenotiek ne caur Dievu varu vai kā savādāk, bet tieši caur to, ka viņš sludina nes evaņģēli. Kas ir redzama piedošanā, atbrīvošanā no Dieva soda un mūžīgās pazušanas. Tā ir mūsu dabiskā realitāte, kurā ienāk pārdabiskais. Cilvēciskajā trūkumā ienāk dievišķā pilnība. Tieši caur Kristu, caur viņa sacīto vārdu, caur evaņģēliju par to, ka tev cilvēki, tavi grēki ir piedoti. Ka tu vari vairs nebaidīties no Dieva dusmā un no Dieva soda. Tev ir glābējs. Un tad arī bēdz no šīs pasaules, bēdz, nelīdzinies viņai. Kāpēc tu šo pasauli skaties ar tik atvērta atplastām acīm? Kāpēc, ja šai pasaule ir nolemta? Ja šī pasaule un viss, kas to raksturo, ir Dieva jau nosodīta? Bēdz, bet uz kuriem? Jānis Kristītājs atrada, es varu bēgt pie pestītā. Viņš ir tas, kas ir apsolīts. Neviens cits no šī cietuma šajā pasaulē nekur arī nevar aizbēgt. Visur viņš atdurās, vai nu pret slimību, vai nu pret kroplību, gal galā pret nāvi. Nav jau izējis. Jānis Kristītājs no cietuma. Viņš atrada izēju. Ne caur miesīgu atbrīvošanu, savu pestītāju Kristu. Bezcerība, slimības, posts, nāve, aklums, viss, kas raksturo šo pasauli. Pēkšņi Kristus klātbūtnē izmainās. Kristus klātbūtne mūsos ir tā, kas izmaina arī mūsu būtības stāvokli. Mums ir piedoti grēki. Un tas nozīmē viss sots, ko Dievs ir solījis nepaklausīgajā pasaulē vairs uz mums neattiecas. Tas ir mūsu prieks. Tas ir mūsu Ziemassvētku prieks par šo bērnu, ne tikai tādu piedzimšanu, vienu sentimentu, Ziemassvētku dziesmās, klātījos gaudos, bet pats svarīgākais, ko mēs gribam patiesībā taču nodot arī saviem bērniem, par kuru mēs gribam stāstīt saviem vecākiem, arī tiem, kas mums ir apkārt. Es gribu būt ar tevi kopā debesu valstībā. Par to, ka ir grēku piedošana iespējama Jēzu Kristu. Un ja sākas jaundzimušā bērniņa, kas ir piedzimis, bet nē, nē. Ir dzimis, mans un mūsu visu cilvēcas glābējs. Kungs Jēzus Kristus.